Uppgáva 342. A. Tekna sirkul við miðdepli ui 4,-4. Sirkulin skal genga ui djögnun 3,3. Anna endapunkti á einum strongi ui -3,-3. Strongurinn tutsi endir til longtar. B. Ui hverjum punkti hitt endapunkti. Tver lausnir.